Areena.
Filosofi Michel Foucault'n mukaan länsimaissa ihmisestä on tullut tunnustava eläin. Olen Jakke Holvas ja Foucault saa miettimään, miksi ihmeessä tunnustamme paheemme, halumme ja unelmamme. Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Laura Takala, voitko tehdä tässä jonkun henkilökohtaisen tunnustuksen?
Ehkä mun työni puitteissa mä voin tällaisen tunnustuksen tehdä. Mä jotenkin opetan elämänhallintaa ja sen merkitystä mielenterveysoireille. Mä oon itse hyvin kärsimätön ja ehkä vähän liikaa asioita itselleni rohmuava. Ja löydän niiden usein paikoista, missä mä oon vähän turhan kuormittunut.
Eli sä oot kärsimätön?
Kyllä.
No, kirjailija, toimittaja, esseisti Tomi Melender, tunnusta jotain.
Edellinen kerta, kun ennen tätä, kun mä olin radiolähetyksessä, niin mut yllätettiin. Niin ihan, mä olin tulossa puhumaan mun kirjasta ja oli pelkästään niitä asioita miettinyt. Se aloitti sen koko haastattelu, että no, mitenkäs sinä olet näitä Euroviisuja seurannut. Ja siinä vaiheessa mun piti tunnustaa tällainen asia, että olen jo valmistellut kotiini kisakatsomon, jossa aiotaan seurata Euroviisun lähetystä. Että kyllä tämä kääriä huuma on pikkasen tarttunut minuunkin. Mutta tämä tuli näin nopeasti ihan yllättäen, niin sitten siinä ei auttanut kuin kertoa totuus.
Julkisuudessa esimerkiksi lehtihaastatteluissa joku sanoo, tunnustan, että. Ja mä löysin tosiaan esimerkiksi, että Tom Cruise tunnusti käyttävänsä kengissään korkoja. Tämä on niin kuin tämä tunnustamisen retoriikka. Eli ihan niin kuin keltainen lehdistö ja mun mielestä jopa vakava journalismi hakee henkilöhaastatteluissa tämmöisiä paljastuksia.
Joo.
Julkista ripittäytymistä, tavallaan tunnustamista. Mistä siinä teidän mielestä on niin kuin kyse?
Jos haluaa tavallaan hallita julkisuuttaan tämmöinen näyttelijä tai laulaja, niin sen on hyvä tunnustaa jotain, että se tulee niin kuin ihmisen kokoiseksi. Mutta se voi myöskin sitten määrätä, että mitä asioita se haluaa tunnustaa. Eli se Tom Cruise tunnustaa käyttävänsä korkoja kengissä, niin se voi samalla sitten peitellä jotain ikävämpiä juttuja tällä tunnustuksen eleellä. Se peittää jotain oikeasti noloa paljastamalla sellaista, mikä herättää ehkä pikemminkin sympatiaa. Eli se on tämmöistä aika taitavaa julkisuuspeliä ja julkisuuden hallintaa, tämmöinen näyttelijöiden ja poptähtien tunnustuksellisuus. Mä en usko, että siinä kauhean suuria emotionaalisia riskejä kukaan ottaa.
Sitten myös voisi ajatella näin, että tämmöinen tunnustaminen, niin se on aikamoista vaativuutta myös, että sitä tunnustamalla voi myös vaatia ikään kuin muilta ihmisiltä tietynlaista vastavuoroisuutta tai tietynlaista reaktiota, joka on vähän semmoista ehdollista.
Aiemminhan tunnustettiin papille synnit, mutta nyt voisi ajatella, että maallistumisen myötä tilalle on tullut just psykologit, psykiatrit ja psykoterapeutit. Oletko Laura kokenut, että jos asiakas puhuu tai nuori puhuu sulle, niin se on tunnustamista tai onko semmoisia selkeitä tunnustamisen hetkiä?
Mun korvaan sana tunnustaminen mun ammatin kautta tuntuu hirveän kovalta. Mä ajattelen, että kyllähän sen voi tietenkin silleen ajatella, mutta mä näkisin sen näin, että kun nuoriin saa luottamuksen ja he lähtevät kertomaan, niin kyllä mä enemmän puhuisin jakamisesta.
Mä kerron nyt Kaisa Siveniuksen suomentavan kohdan filosofi Michel Foucault'n kirjasta Seksuaalisuuden historia. Keskiajalta lähtien meistä tuli oudon tunnustava yhteiskunta. Tunnustuksen vaikutukset ulottuivat laajalle oikeuteen, lääketieteeseen, kasvatukseen, perhesuhteisiin, rakkaussuhteisiin, arkiseen päiväkäytäntöön ja juhlallisiin riitteihin. Tunnustamme rikoksemme ja syntimme, ajatuksemme ja halumme, menneisyytemme ja unelmamme. Tunnustamme itse itsellemme nautinnollisia ja tuskallisia asioita, joita olisi mahdoton tunnustaa muille. Niistä kirjoitamme kirjoja. Eikös tämä, Tommi, sopisi kaunokirjallisen autofiktion alkuun motoksi?
No tavallaan, mutta jos mä ajattelen tuota Foucault'n kuvaamaa asiaa, niin mä tunnistan sieltä sellaisen asian kuin meidän kristillisen kulttuuriperinnön. Että jos ajattelee kristillisyyden kautta, niin tunnustamisella on jonkunlainen tämmöinen kaksoisfunktio, että toisaalta tunnustetaan synnit, toisaalta tunnustetaan usko ja sitten on myös rakkauden tunnustuksia. Niin melkein jokainen meistä länsimaista ihmisistä on joko kristitty tai vähintäänkin kulttuurikristitty. Eli se kristinuskon rakenteet on niin syvällä meidän kulttuurissa. Sieltä varmaan nousee tämmöinen tunnustuspuhe, kulttuurisesti välittynyt kaava, millä me asioita hallitaan, millä me kommunikoidaan asioita. Ehkä sitten justiin, kun on tapahtunut maallistumista, niin se tunnustuksellisuus on lähtenyt sieltä kirkon piiristä uusille areenoille, niin kuin mainitsit näitä oikeuslaitos tai psykiatria, tai sitten nyt on sosiaalinen media, keltainen lehdistö ja kaunokirjallisuus myös.
Alunperin siis oli tämä apostolinen uskon tunnustus, minä uskon niin. Jumalaan, isään kaikkivalteisiin ja niin edelleen, mutta nyt se on maallistunut.
Se on maallistunut. Ja muistan kirjailija David Foster Wallace sanoi tällä tavalla, että jokainen ihminen palvoo jotakin. Ja se, että mitä päättää palvoa, niin se on yksi tärkeimpiä tämmöisiä kysymyksiä elämässä. Ja yleensä sitten siihen, että jotain asiaa pitää tärkeänä jonkunlaisena elämän johtotähtenä, niin sen ympärille rakentuu joku omanlaisensa tunnustuksellisuuden kehä.
Mä en tule muuten ajatelleeksi tätä aspektia, minkä sä tässä nostit, niin. Että tämä tavallaan tämmöinen fanittaminen ja tiettyjen asioiden tai henkilöiden ihailu, niin sekin tunnustetaan.
Sehän on tunnustuksellisuus. Se aika yllättävistä paikoista kumpuaa meistä ulos tämmöinen erilaiset tunnustuksellisuuden muodot.
Mä tässä yritin autofiktiota tarjota, niin se on siis lajityyppi, jossa kirjailija kertoo itsestään faktoja tai ainakin oletettuja sellaisia. Se on tämmöistä omaa elämän kerrallista tekstiä.
Se on jollain tavalla nyt hirveän pop-kirjallisuudessa ja se on mun mielestä kääntynyt jo siihen, että se rupeaa latistamaan niitä teosten sisältöjä, kerrontatapoja. Että kun se autofiktio oli joskus 70-luvulla kova juttu, kun Chilman tai Tikkanen teki, ja ehkä Knauskortkin vielä, siinä oli jotain semmoista uutta poreilevaa ja päreilevää, mutta nyt se on lähinnä haukotus, kun mä luulen, että taas lisää autofiktiota. Tuntuu jopa, että se on, jos mä nyt vähän kärjistän, enkä ihan vähäkään, mutta että autofiktio on muuttunut tämmöiseksi nykykirjallisuuden syöväksi, että se sitä elinvoimaisuutta rupeaa jo kalvamaan.
Eikö tämä mene aika yksi yhteen niin kuin tämän sosiaalisen median aiheuttaman, miten me eletään kanssa. Ja ajatellaan? Niin tämä on jotenkin, musta tuntuu, että kaikki on enemmän ja enemmän yksilökeskeistä ja itsestä lähtevää. Ja tässähän on, jos nyt mietitään vaikka sitä, minkä kanssa mä teen työtä nuorten kanssa, niin tässä on ihan yksi ydinasioita, miksi nuoret voi niin huonosti.
No mutta jos palataan vielä tähän somejuttuun, että pitäisikö sanoa vaan suoraan ihmisille, että valehdellaan nyt kaikki ristiin täällä somessa, niin meillä on kivempaa. Mä muistan esimerkiksi, oli tämä Sulsiidan sarja, jossa päähenkilö nainen otti jostain kirjasta semmoisia ruoka-annoskuvia, jotka oli herkullisia jumalaisia. Sitten se laittoi niitä sinne someen. Ja silloin mun tuli mieleen, että ainoastaan ruotsalaiset pystyy tuohon, mutta me ollaan niin vakava ja totinen kansa, että me ei niinku tajuttaisi edes tollasta.
Tässä on sitten vielä semmoinen, että on tämmöinen tietty puritanismin tämmöinen kierre, joka aina silloin, kun on hyvin vahvasti aatteellisia aikoja eletään, niin tulee päälle. Eli on tärkeää, että väärän tietoisuuden saastuttamat ihmiset tunnustaa tavallaan ajatelleensa virheellisesti. Tämmöiset julkiset katumuksen osoitukset, niin kuin oli jossain Kiinan kulttuurivallankumouksen yhteydessä tai jossain taistolaisporukoissa tai näin, niin ne on ehkä tässä ajassa jollain tavalla myös läsnä. Että on tämmöisiä oikean opin yhteisöjä, jossa on omat ylipappinsa, jotka määrittää sen, että mitä on se oikea oppi nyt kulloinkin. Ja sitten jos joku esittää vähän erilaista näkemystä, erilaista mielipidettä, joka ei sovi sen oikea opin raameihin, niin sitten sieltä tulee helposti tämmöinen toverituomioistuin, joka puritanismin hengessä vaatii sitä tunnustamaan virheensä, että sinä sanoit väärin, sinä ajattelit väärin, tunnusta se nyt, niin anna me ehkä vielä anteeksi.
Foucault ajattelee, että tunnustamiseen liittyy pyrkimys huolehtia itsestään, tämä huoli itsestä. Ja mulla tuli mieleen esimerkiksi, että itsestä voi huolehtia esimerkiksi laihduttamalla, jos ensin tunnustaa, että on ylipainoinen. Ja tällöin tavallaan tämä tunnustaminen saa vähän niin kuin positiivisen viban, koska henkilökohtainen elämänmuutos parempaan alkaa sillä.
Minun mielestä ihan nyt ollaan ytimessä, että usein mä sanon mun potilaille, että jos ei psykiatrin vastaanotolla puhuta siitä, mikä on sitä kaikista kipeintä, niin missä sitten? Että kyllä mä melkeinpä poikkeuksetta teen parhaani, että mun potilaat pääsisi sitä kipua kohti. Eli no mä ajattelin, että ylipaino nyt ei ehkä ole sillä lailla mun vastaanotolla, mutta bulimia tai muu, niin tavallaan, että sen asian hyväksyminen on se ihan se ensimmäinen steppi, ja sitten siitä voidaan lähteä.
Mutta ilmeisesti käytetään mieluummin sanaa hyväksyminen kuin tunnustaminen.
No joo, mä niin kuin sanottu, että tunnustaminen mua vaivaa. Jos mä mietin ihan mun oman työni kautta, niin se on jotenkin vähän semmoinen tuomitseva langi, niin sen takia mä en siitä pidä.
Ja siinä varmaan on se, että kun tunnustetaan, niin yleensä tunnustetaan vikoja.
Just näin, etsitään syyllisiä.
Eihän joku polleasti tunnusta menestymistään. Niin. Että nyt mun täytyy tunnustaa.
Kyllä, jotkut tekee sitä.
Mulla on herkkuruokaa, mulla on kivat juhlat. Niin. Mä tunnustan, että mulla on ihana ulkomaan matka.
Joo, just näin.
Kaisa Sivenoksen suomennos jälleen, ja Foucault sanoo näin, että tunnustamisen velvollisuus on nyt asetettu meille niin monelta taholta ja juurrutettu niin syvälle, että emme enää tunnista sitä meitä rajoittavan vallan aiheuttamaksi. Meistä päinvastoin vaikuttaa, että totuus, oman luontomme syvin sala, vaatii päästä päivän valoon. Eli oletteko te ajatellut tätä näin, että monet tahot on ikään kuin asettanut teihin velvollisuuden tunnustaa?
Mulle tuli mieleen se, mitä Slavoj Žižek sanoi, kun puhuu näistä poliitikoista, kuinka ne joutuu avata vaatekomeronsa, avata ruokakaappinsa, avata minkä tahansa. Niin se sanoi, että ei ole kyse siitä, että ei olisi ihmisillä enää yksityiselämää, vaan siitä, että poliitikolla ei ole enää julkista elämää. Eli julkinen elämä, johon nämä ei sisälly eikä kuulu, niin sellaista julkista roolia ei enää ole. Eli yksityinen elämä ei ole suinkaan kadonnut, vaan julkinen elämä on kadonnut. Eli ehkä someekin hävittää sitä. Ei voi enää olla, jos menee Facebookiin tai mihin tahansa näihin somealustoille, niin sitten tavallaan menettää sen julkisen elämänsä, että jos vaikka on toimittajana siellä somessa, se ei enää käykään, vaan pitää vetää siihen kaikki muu rinnalle. Ei riitä enää, että on pelkästään toimittajan roolissa siinä, tai poliitikon roolissa, tai tutkijan roolissa, vaan semmoiset vanhat asetelmat on niin kuin menettänyt merkityksessä. Nyt kaikki on yksityiselämä, eli se yksityiselämä nielee sen julkisen elämän, ja siitä tulee tämä tunnustamispakko.
Me ollaan nytkin yksityiselämän piirissä.
Niin, kyllä.
Tämä on mun mielestä niin kuin tyypillistä tätä Foucaultin ajattelua, että kun itse koet voivasi, niin kuin haluavasi paljastaa jotain, niin oikeastaan silloin se valta haluaa, että sä paljastat.
Se on tämmöistä sisäistettyä herruutta, jonkunlaista sellaista.
Mä otan viimeisen teeman tässä. Foucault sanoo myös tällaista, että meidän kulttuuria luonnehtii erittäin voimakas puhumiskehotus, puhumispakko. Niin koetteko, että Foucault osuu tässä johonkin? Tunnistatteko tämän, että meidän kulttuurissa on puhumispaine?
Puhu, se auttaa. Kyllä mä ajattelisin, että se on myös niin kuin tämän kaiken, tämän ajan henki, on semmoinen puhumisen avautumisen henki.
Itse ilmaisu ja purkautumisen. Joo. Ja se, että ei katsota hyvällä hiljaista ja mykkää ja vähän sanaista.
Joo, kyllä.
Entäs Tommi, miten sä koet?
Niin, jos puhutaan tämmöistä terapiakulttuurista, puhutaan niistä omista ongelmista, että tavallaan puhumalla vapaudutaan ikään kuin niistä.
Ja tässähän kasvaa tai piilee valtavat riskit, että mä ajattelen, että totta kai sen mähän purisin itseäni nilkkaan, jos mä olisin sitä mieltä, että puhuminen ei tee hyvää, mutta jotenkin tämä äärimmäisyys, että ikään kuin kaikki asiat olisi hoidettavissa terapeuttisella keskustelulla, on taas jälleen tämmöinen polarisoitunut käsitys. Että kyllä mä ajattelisin, että valtavan moni asia, jos mietitään näitä meidän nuoria, joiden kanssa mä teen töitä, niin ihan alkuun lähti siitä, että saataisiin heidän unirytmi kuntoon ja ruutuaika pienenemään ja vanhempien kanssa semmoista ikätasosta laadukasta läsnäoloa enemmän, niin tavallaan kun näistä asioista lähdetään, niin se on yllättävän usein niin, että se semmoinen terapeuttisen puhumisen pakko väistyy, kun tulee elämätilalle. Että tässä puhumisen kulttuurissa on nämä ääripäät on vähän hankalia.
Mutta Foucault sanoi näin, että valta ei toimi ainoastaan hiljentämällä, vaan myös painostamalla puhumaan. Ihmiset kertovat totuuksia itsestään, tekemisistään, muistoistaan, ja Foucaultin mukaan olisi suorastaan nurinkurinen näkemys vallasta usko, että tämä totuuksien kertominen itsestä olisi osoitus meidän sivilisaation vapaudesta ja puhevapaudesta. pikemminkin se on osoitus ankarasta puhepakosta. Ja kun ihmiset puhuu, niin ihmiset samalla ikään kuin tuottaa itseään subjekteina ja synnyttää sitä identiteettiä.
Jos on tämmöinen hiljainen kaveri, niin kuin mä olin esimerkiksi yläasteella ja lukiossa, niin kyllähän mä jossain mielessä oli ongelma, kun mä olin hiljainen poika. Et siellä oli kaikki tämmöiset sukulaiset oli sitä mieltä, että pitäisi vähän avata suutaan enemmän. Koulussa opettajat sanoivat, että on aina tuppisu, että ei tuosta tule yhtään mitään. Ja sitten sosiaaliset ympyrätkin käy hankalammaksi, jos ei ole kauhean puhelias. Että ihan tämmöisestä omaa elämäkerrallisesta katsannosta niin tunnistan sen, että on tämmöiset kulttuuriset rakenteet, jotka sysää puhumaan, avautumaan, antamaan jotain itsestään. Ja sitten siinä tulee helposti mieleen, että se muuttuu jossain vaiheessa tämmöiseksi velvollisuuden suorittamiseksi tai puhumisperformanssiksi, taikka sitten kapinallisena eleenä täydelliseksi mykkyydeksi.
Joo. Mä muuten mietin ihan samaa, että vähäpuheiset ihmiset on ihmeellisiä. Ne on vähän niin kuin tämän systeemin kapinallisia.
Niin.
Foucault sanoi näin, että 1700-luvulta alkaen seksuaalisuutta ei olla tukahdutettu, vaan se on tuotu esiin puheenaiheeksi ja siitä on tehty ongelma ja iso juttu. Tyypillistä moderneille yhteiskunnille ei ole se, että ne olisivat pakottaneet seksuaalisuuden pysymään salassa, vaan se, että ne pakottavat puhumaan siitä koko ajan sillä perusteella, että se on salaisin asia.
Yhä usein, tai siis se on hyvin tavallista, että tämmöinen varhaisteini-ikäinen tulee vastaanotolle tai sitten saattaa kuulua keskustelua, että he on määrittäneet sen, että oman seksuaalisuutensa ja muun niin hyvin selkeästi monella eri tavalla. Ja se on, mulla tunnustan tämän, että mä oon monesti hyvin hämmentynyt siitä, että miksi tämä asia edellä tullaan. Et jollain lailla mä ajattelen, että onko tämä seksuaalinen maailma ja elämä niin kuin siis näin, että tarviiko sitä aina ilmasta näin niin kuin proaktiivisesti heti.
Mm. Että minkä takia niin kuin identiteetin määrittelyssä ei joku toinen sfääri voisi olla niin kuin merkittävä, että tästä lähdetään.
Joo.
Ranskalainen filosofi Michel Foucault eli vuodesta 1926 vuoteen 1984. Foucault mukaan meidät on täällä länsimaissa velvoitettu tunnustamaan. Auttaako tällainen ajatus teitä hahmottamaan asioita?
Elämä on aika toisenlaista länsimaissa yhteiskunnassa, jos kaikki tunnustuksellisuus ikään kuin yhtäkkiä häviäisi. Että se on jotenkin niin paljon siitä meidän kulttuurista kiteytyy siihen tunnustuksen eleisiin ja tunnustuksen sanoihin ja kaikkeen, mikä tunnustuksellisuuteen liittyy. Että olisi aika vaikea kuvitella elämää jossain toisenlaisessa muodossa.
Ehkä tämä tunnustava ilmiö tässä ajankuvassa mun työssä näkyy varmaan enemmänkin siinä, että potilaat tulee valmiin diagnoosin ja oirelistan kanssa tunnustamaan, että minua vaivaa nyt tämä, voitko tehdä diagnoosin. Ja siinä ikään kuin on taustalla, mä ajattelen näin, että jonkunlainen keino löytää ratkaisu siihen sisäiseen selittämättömään kärsimykseen.
Siis nuoret ikään kuin oma-aloitteisesti tulee sen valmiin diagnoosin kanssa.
Joo.
No silloinhan ne varmaan hakee siitä ammattilaiselta, eli niin kuin sun tapauksessa sulta tavallaan leimaa. Niin sulta ne hakee, että sä tunnustaisit sen.
Nimenomaan, että minä tunnustaisin. Niin,
että he on niin kuin huomannut.
Joo.
Jolloin tässä tulee se kysymys, että kuka lopulta tunnustaa ja kenelle. Aika. Ja tämä on mennyt aika nurin kurin nyt sitten.
Kyllä, joo. Tämä on ehkä nimenomaan tämän viimeisten vuosien ajan ilmiö ja vahvasti liittyy ihan tähän yhteiskunnan muutokseen, sosiaaliseen mediaan, tämän tyyppiseen, että miten ajattelu muuttuu.